يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли
Алдымен Қасас сүресінің 51-ші және 52-ші аяттарын тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва лақад вассална лахумул қаула лааллахум йатазаккарун. Алладзина атайнахумул китаба мин қаблихи хум бихи юминун.
Расында оларға түсінулер үшін сөзімізді жалғастырдық. Бұрын өздеріне кітап бергендеріміз Құранға сенеді. Бұл аяттар алдымен мүшріктердің күпіршілігі мен қырсықтықтарына тоқталып былай дейді. Біз Құран мүшріктердің жүректеріне әсер ету үшін аяттарды біртіндеп үздіксіз түсірдік, бірақ олар тыңдамай, хақ сөзді қабылдамады. Басқа пайғамбар мен басқа кітапқа иман келтірген кейбір кітап иелері ислам пайғамбарының шынайылығын түсінген кезде ол хазіретке иман келтіріп соңынан ерді. Мысал ретінде тарихи рауаяттарда Эфиопияда тұратын кейбір дін қызметкерлерінің осы елдің патшасы Наджашидің ұсынысымен ислам пайғамбар әкелген дінді тексеріп онымен танысу үшін Меккеге келген айтылған. Олар Алланың елшісінің жүрекке қонымды сөздерін естіп иман келтірген. Сөйтіп олардың өздері діннің насихатшыларына айналған. Осы аяттардан үйренетініміз: тәрбие біртіндеп тану мен мәжбүрлеу арқылы емес, ескерту мен нұсқау арқылы жүзеге асырылатын іс. Аспандық кітаптар мен діни жетекшілер бір сөзбен бір мақсатты көздейді. Нағыз кітап иелері ислам пайғамбары мен хазіреттің дінімен танысқан соң оған иман келтіріп өздерінің діні мен сенімдеріне қатысты бір жақтылыққа салынбайтын адамдар.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Қасас сүресінің 53-ші және 54-ші аяттары.
وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون.
Оларға Құран оқылғанда біз бұған сендік. Рас, ол Раббымыз тарапынан түсірілген хақ сөз. Негізінде бұрыннан ақ бойысынған едік деді. Міне, соларға сабыр еткендіктері үшін сыйлықтары екі есе беріледі. Және олар жамандықты жақсылықпен жойып, өздеріне берген несібемізден тиісті орынға жұмсайды. Алдыңғы аяттардың жалғасында осы аяттар былай дейді. Пайғамбарға иман келтірген кітап иелерінің сол тобы түзу жүрекке ие. Олар хақтың алдында мойын сұнады. Пайғамбар оларға Құран аяттарын оқыған кезде, біз оны Құдай тарапынан деп санаймыз. Оған иман келтірдік. Себебі бұдан бұрын да өзіміздің пайғамбарымыздың алдында бойсұнып, оған иман келтірген болатынбыз, дейді. Құран былай дейді: сол себепті олар екі рет сый алады. Бірінші рет алдыңғы кітап пен пайғамбарға деген сенімдері үшін, екінші рет ислам пайғамбары мен хазіреттің кітабына иман келтіргендер үшін. Содан кейін Құдай таза жүректі мүміндерді сипаттауда, олар жамандықтарға жақсылықпен жауап береді, жаман сөздерге қарсы ізгі жағымды сөздер айтады, жаман қатынастардың алдында сабыр сақтап шыдамдылық танытады, мейірімсіздіктерге қарсы мейірім мен махаббат білдіреді. Олар инфақ пен мақұрымдарға көмектесетін, басқаларды ұмытпайтын адамдар дейді. Осы аяттардан үйренетініміз: хақты жақсы көретіндер хақты мақсат етеді. Хақ сөзді айтатының кім екендігі, қай нәсілден екендігі мен қай уақытта айтатындығы олар үшін мәселе емес. Негізгі мәселе хақтың өзі. Олар үшін осы маңызды. Сол себепті хақ сөзді кім айтса да қабылдау керек. Хақты қабылдау әртүрлі қиындықтар мен қарсыластықтардың алдында сабыр сақтау мен шыдамдылық танытуды қажет етеді. Әлеуметтік қатынастар мен басқалармен қатынастағы негіз кешірімде. Бірақ жоғарырақ деңгей мынада: бізге жамандық жасаған адамдарға әрдайым жақсылық
жасайық.
Кезекте Қасас сүресінің 55-ші аяты.
وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ.
Қашан олар бос сөз естісе, одан бет бұрып: біздің ісіміз өзімізге, сендердің істерің өздеріңе тән, сендерге сәлем, надандарды қаламаймыз дейді. Алдыңғы аяттардың жалғасында осы аят басқалардың жаман сөздері мен қылықтарына қатысты сабырлық белгілерінің бірін былайша баяндайды: нағыз мүміндер егер жаман бос сөз еститін болса, олардың өздерінде қарсыласпайды, оларға жауап бергенде жаман сөз айтпайды, керісінше олармен ымыраласып бейбіт күйде құрметпен: егер біздің ісіміз бен жолымыз бұрыс болса, оның салдарлары сендерге емес өзімізге тиеді, егер сендердің істерің бұрыс болса, салдары бізге емес сендердің өздеріңе тиеді, сендерге жақсылық бізге саулық болсын, біз жаһилдік істерді көздемейміз, егер сендерде бізге жаман қатынас жасайтын болсаңдар, біз сендерге ондай қатынас жасамаймыз дейді. Осы аяттан үйренетініміз: Құдайға иманның шарты бос жаман сөздерден аулақ болуда. Басқаларға да жаман сөз айтпайық. Бізді қорлап мазақтаған адамдарға жауап бергенде олар сияқты сөз айтпайық. Себебі нағыз мүмін бос сөзден бой тартады. Сөйлеу мен естуде, көруде және қарым-қатынаста бостықтан бой тарту барлық діндерде мадақталатын жағымды сипат. Егер біздің теріске шығаруымыздың әсерінің жоқ екендігін білсек, оның жағымсызсіне біздің келіспейтіндігімізбен оны қолдамайтындығымызды білу үшін тым болмағанда теріске шығарушы мен соны жасаушыдан теріс айналмауымыз керек. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
اللهم صل على Hazret Hüseyin Aleyhisselam kutkaru kemesi. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Имам Хусейн алейхиссалам пәк имамдар арасында жоғары мәртебеге ие және барша Ахл бейт үшін ғана емес, барлық әулиелер мен пайғамбарлардың мақтанышы. Имам Садық алейхиссалам, Имам Хусейн алейхиссаламның рухани ұлылығы туралы: біз Ахл бейт құтқарушы кемеміз, бірақ бабамыз Хусейн алейхиссалам кемесі жылдамдырақ деген. Әлемнің барша мұсылмандарын, исламның ұлық пайғамбарын немересі Имам Хусейн алейхиссаламның туған күнімен құттықтаймыз.
Пайғамбар күлімдеп, Хасанға сүйіспеншілікпен қарап, Хусейннің дүниеге келуін күтеді. Пайғамбар уәде етілген және мүміндердің әмірі Али алейхиссаламның оны құшақтау сәтті асыға күтеді. Біраз уақыттан кейін пайғамбар құмдақтағы сәбиді құшақтап, одан көзін алмады. Бұл баланың аты кім? Жебірейіл келеді, күту керек. Алланың қалауын күту керек. Алланың таңдаған есімі Хусейн болды.
Шағбан айының 3-ші жұлдызы Имам Хусейн алейхиссаламның туған күні. Ол Иран күнтізбесінде сақшылар күні және ислам мектебін қорғайтындар күні деп аталған. Бұл күн үшін қандай жақсы есім таңдалды. Өйткені Имам Хусейн алейхиссалам Құран мен исламды сақтау үшін барын құрбан еткен және исламды омияттарын адасу мен азғындықтарының тұңғиығынан құтқарған сақшы болды. Басқа жағынан Ислам Республикасының қасиетті жүйесін сақшылары исламды насихаттау және исламдық құндылықтарды сақтау жолында бүкіл күшін салып, махаббатпен, батылдықпен осы жолда жандармен мал мүлкін құрбан етті. Имам Хусейн алейхиссалам туған күні және революция сақшылар күні құтты болсын.
Лайерстің екінші немересі Имам Хусейн алейхиссалам жұмақ жастарының екі басшысының бірі, Кесаның бес сахабасының бірі және әрине шииттердің үшінші имамы. Имам Хусейн алейхиссалам дүниеге келісімен сәбиді атасы Алла елшісіне апарып, дүниеге келгенмен сүйіншіледі. Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи салам баланың оң құлағына азан, сол құлағына иқама айтты. Алла елшісі Хусейн бен Алиді құшақтап алғанда, олар оны басынан аяғына дейін сүйеді. Кейбір рауаяттарда Жебірейіл келіп, «Уа Алланың елшісі, бұл сәбиді сондай жақсы көріп, оны бірнеше рет сүйдім» дегенде, Хазірет «Қылыштар мен найзалардың орнын сүйдім» деп жауап берді. Алла елшісі мұны айтқан кезде жүрегі дірілдеп көз жасын жасыра алмады. Пайғамбар бұл перзенттерінің тағдырын дәл осы сөйлеммен білдірді.
Ислам әлемінің ұлы ғұламасы Келинидің Кафи кітабында келтірген риваятында Имам Хусейн алейхиссалам дүниеге келу, шахид болу және имамнан таралатын ұрпақ туралы хабары имам туылғанға дейін Жебірейіл арқылы пайғамбарға берілгенін айтылды. Имам Садық алейхиссалам: «Жебірейіл Алла елшісіне түсіп, «Уа Мухаммад, расында Алла Тағала сені қызың Фатима Захра алейхиссаламның перзентінің дүниеге келгенімен сүйіншіледі, бірақ үміттің сенен кейін оны өлтіреді. және ол саған имамдық пен велаяттың ұрпағына тапсырғанын хабарлады. Пайғамбар бұл хабарды естіп қуанып, қабыл етіп риза болдым деді. Сонан кейін пайғамбар барып, қызы Хазрет Фатима Захро алейхиссаламға осы маңызды илахи хабарды жеткізді. Хазрет Фатима алейхиссалам: «Әке, маған үмітті өлтіретін бала керек емес» дейді. Пайғамбар Фатима Захро алейхиссалам Алла Тағаланың сүйінші хабарын жеткізіп: «Қызым Фатима, расында Алла Тағала осы баладан тараған ұрпақтарыма маңызды имамат пен велаятты және қамқоршылық ісін жүктейді» дегеді. Бұл илахи сүйінші хабарды және Алланың кепілдігіне естілген Фатима алейхиссалам әкесіне: «Әке, мен де бұл бақытты баланың дүниеге келгенін қуаныштымын» деді.
Фитрас аралға құлап, қанаттары сынған және имам Хусейн алейхиссалам дүниеге келгенде Жебрейілмен бірге пайғамбардың қасына келіп, Хусейннің бесігін сипаған періште еді. Алла Тағала оған қайтадан қанат беріп, ол аспанға көтерілді. Хусейн алейхиссаламның арқасында қанаттарына қайта ие болған бұл періште зияратшылар сәлемін Хусейнге жеткізу туралы уәде берген. Ол: «Оның сауығуы менің міндетім. Мен барлық зиярат етушілердің сәлемі мен салауатын хазіретке жеткіземін. Құранның атақты тәпсіршілерінің бірі және имам Алидің сенімді серіктерінің бірі Ибн Аббастың айтуынша, бұл жұмақтағы періште Хусейн Ибн Алидің қызметшісі деген атпен танымал».
Алланың пайғамбары имам Хусейнді қатты жақсы көріп, «Хусейн менен, мен Хусейнінемін» деген. Сондай-ақ исламның ұлық пайғамбары имам Хусейн алейхиссалам туралы: «Хусейн менің жаным, жемісім, жүрегімнің тыныштығы. Хусейнге қараған сайын аштығымды ұмытамын. Хусейн екі көзімнің нұры» деді.
Имаматтың имам Хусейн алейхиссалам ұрпағында жалғасуы туралы Салман Фарсидің рауаяты бар. Бұл рауаятта Салман Фарси: «Мен Алла елшісінің Хусейнді тізесіне отырғызып, сүйіп, сен үлкендердің үлкенісің, үлкен ұлыстың және үлкендердің әкесісің, сен имамсың және имамның ұлысын және имамдардың әкесісің, және сен Алланың беделісің және Алланың беделінің ұлысың, және беделділердің әкесісін, және оның мұрагері имам Махди алейхиссалам» деп айтқанын естідім деді. Имам Хусейн алейхиссалам бүкіл Әлі-Хәл бейт, сондай-ақ әулие мен пайғамбарлардың мақтанышы болғандықтан пәк имамдардың арасында жоғары мәртебеге ие. Имам Садық алейхиссалам оның ұлы рухани ұлылығы туралы былай деген: «Біз Әхл бейт құтқарушы кемеміз, бірақ бабамыз Хусейннің кебесі жылдан бірақ» деді. Яғни әлем шахидтері қолбасшысы имам Хусейнге жүгінген адам бақыт пен құтылуға тезірек жетеді. Кімде кім жүрегін ақиқатқа бұрса, имам Хусейн алейхиссаламның құтқару қайығына мініп, оны рахымына бөленсе, хазреттің вилаяты мен махаббатының қауіпсіз жағасында тыныштық табады.
Мұсылмандар үшін ерекше мереке саналатын имам Хусейн алейхиссаламның туған күні, бұл имамның хадистерін бірін сый етеміз. Бір адам имам Хусейн алейхиссаламның қасына келіп: «Мен күнә жасағым келмейді, бірақ еш нәрсе істей алмаймын. Күнә жасамауым үшін ақыл айт» деп сұрады. Имам Хусейн алейхиссалам: «Бес нәрсені істе, сосын қалаған күнәні жаса». Имамның бұл хадисінің мағынасы: егер осы бес нәрсеге мән берсең, ешқашан күнәға бармайсың және күнәден бас тартасың. Алланың ырзығын жеме, Алланың қорлығынан шығып кет, Алла көрмейтін жер тап, өлім иесі жанында алуға келгенде оны тойтар және тозақ өкілі сені тозаққа апарғысы келгенде, егер қолынан келсе, оған кірме. егер осыны істей алсаң, барып күнә жасай бер деді.
Қадірмен дағайын, әлемнің барша мұсылмандарын имам Хусейн алейхиссаламның туған күнімен құттықтап, бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Сау саламатта болыңыздар.
Абайдың 17-ші сөзі. Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты. Ей ғылым, өзің білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпейді ғонын. Әуел өзіңді білуге, ерінбей жалыппай үйрену керек. Ол менің ісім, Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей жалыппай орнына келтірмекте менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абыйыр мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтайтұғын, күнәкарлықтен, көрсе қыздар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқаратұғын, адасқан жолға бара жатқан бойды қайта жиғызып алатұғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады депті. Ақыл айтыпты, не дүниеге, не ақиретке, не пайдалы болса, не залалды болса, білетұғын мен, сенің сөзіңді ұғатұғын мен, менсіз пайданы іздей алмайды екен. Залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады, менсіз өздері неге жарайды депті. Онан соң жүрек айтыпты, мен адамның денесінің патшасымын. Қан менен тарайды, жан менде мекен қылады. Менсіз тіршілік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде тамағы тоқ жатқан кісіге төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың күй жайы қандай болып жатыр екен деп ойлатып, жанын ашытып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекшітетұғын мен. Үлкеннен ұят сақтап кішіге рақым қылдыратын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды, ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламаймын. Жақсылыққа елжіреп, ерейтұғын мен. Жаманшылықтан жиреніп, тулап кететұғын мен. Әділет, ныса, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Менсіз осылардың көрген күні не? Осы екеуі маған қалай таласады депті. Сонда ғылым бос шеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты. Ей қайрат, сенің айтқаныңның бәрі де рас. Ол айтқандарыңнан басқа да көп өнерлеріңнің бары рас. Сенсіз болмайтұғыны да рас. Бірақ қаруыңа қарай қаттылығыңда мол. Пайдамда мол, залалымда мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің. Соның жаман депті. Ей ақыл, сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмай тұғыны да рас. Жаратқан Тәңіріні де сен танытасың. Жаралған екі дүниенің жайын да сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың. Амал да айла да бәрі сенен шығады. Жақсының жаманның екеуінің де сүйенгені сен. Екеуінің де іздегенін тауып беріп жүрсің. Соның жаман депті. Сен үшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім депті. Бірақ сонда билеуші, әмірші, жүрек болса жарайды. Ақыл, сенің қырың көп. Жүрек сенің, ол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқанына жаны діні құмар болады. көнбек түгіл қуанады. Жаманшылық айтқаныңа ермейді, ермек түгіл жиреніп үйден қуып шығарады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол, сенің де еркіңе жібермейді. Орында іске күшіңді аятпайды, орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің басыңды қос, бәрін жүрекке билет деп ұқтырып айтушының аты ғылым екен. Осы үшеуің бір кісіде менің айтқанымдай табылсаңдар, табанының топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды тазасақ та, Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайды деп, кітаптың айтқаны осы депті.